Marijos radio klausytojai, mūsų pokalbiai prie Biblijos vyksta didelės Dievo kūno šventės išvakarėse. Taigi kreipkime į Viešpatį. Viešpatė, mes alkstame tavo gyvosios duonos, valgydami ją, vienijame su tavimi įgaudami stiprybės ir išminties, tiek kasdienybėje, tiek ateities lūkesčiuose. Šventoji dvasia, būk su mumis šią valandą, dalinantis vienybės su Jėzumi patirtimi. O patirtimi dalinsis gerbiami klausytojai fokuliarų judėjimo bičiuliai. Eucharistinio Jėzaus kongregacijose su Agne, ieškantis savo kelio gyvenime, studentas Jonas, tarnystė žmonėms įgyvendinantį dirbdama su duomenų bazėmis Neringa, didelės gyvenimo ir dvasinės patirties turinti Marija, mokslininkų šeima Tomas ir Indrė, gyvenanti turtingą ir gilų dvasinį gyvenimą šeimoje, ir aš, mokytojas Paulius. Mūsų pokalbio ašimi tebūna Dievo kūno šventės Evangelija, kurią paskaitys Neringa.
Evangelija pagal Joną. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą. Taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus. Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas valgo šią duoną, gyvens per amžius.
Šie gilūs ir prasmingi Jėzaus žodžiai yra kvietimas gyventi su Dievu. Kaip tai įgyvendina pašvestojo gyvenimo atstovės su Agne?
Aš gyvoji duona, kas valgys, gyvens per amžius. Jei ne, neturėsite savyje gyvybės. Nepaprastai svarbus mums šie Jėzaus žodžiai. Šioje Evangelijos ištraukoje išgirstame, kas iš tikrųjų yra Jėzus. Jėzaus asmingiausias bruožas, kaip pastebi tėvas Masilionis, mūsų eucharistinė Jėzaus seserų kongregacijos įkūrėjas, kad jis gyvena dangiškajam tėvui, gyvajam tėvui. Tarp dangiškojo tėvo ir Jėzaus yra ypatingiausias ryšys. Jėzui yra tėvas, o tėve Jėzus, kuris iš tėvo viską gauna. Be tėvo Jėzus nieko neturi ir nieko negali. Panašiai yra ir mums. Mes pakviesti gyventi su Dievu, jam gyventi Jėzui, jį valgyti, kas mane valgys Evangelijos ištraukoje skaitome. Dar Jėzus teikia, kad bus gyvas tas, kas jį valgys. Tėvas Masilionis sako, Eucharistijos šventas ėmimas yra aiškus išorinis ženklas, kad žmogus priklauso dieviškajam vynmedžiui. Šią duoną maitintis Jėzus ragina, kad išlaikytume ant gamtinę gyvybę, kad išlaikytume pašvenčiamą malonę, kad išlaikytume eucharistinį susivienimą su begaline gyvybe, su pačiu begaliniu gyvenimu. Įaugti lik šakeliai vynmedį. Šiam susijungimui reikalingas ir išorinis ženklas Eucharistija. Kas vyksta, kai mes priimame Eucharistiją? Bažnyčios dokumente Lumen Gentium, taip pat ir kituose dokumentuose teigiama, kad mūsų sujungimas komunijoje su Kristaus kūnu ir krauju būtent ir reiškia, kad mes esame paverčiami tuo, ką priimame. Apie tai dar plačiau skaitome enciklikoje apie Eucharistiją, Šventojo Jono Auksaburnio gilų ir taiklų komentarą. Kas yra ši duona? Tai Kristaus kūnas. Kuo tampa tie, kurie jį priima? Kristaus kūnu, nedaugeliu, bet vienu vieninteliu kūnu. Iš tiesų, kaip duona sudaryta iš daugybės grūdelių, kurie nėra matomi, bet yra joje taip, kad skirtumas tarp jų išnyksta dėl tobulo susilydymo, taip ir mes suvienyti tarpusavyje ir visi kartu su Kristumi. Ar gali būti žemė kas nors daugiau? Aš, mes gavome neįtikėtiną dovaną. Viešpatės planas, kad bažnyčia taptų bendrystę komuniją. Ji pasiekiama, gerbent gerą darant vienas kitą, dar daugiau, mylint vienas kitą taip, kaip jis mus mylėjo. Sunku labai bent man. Ką darau? Stengiuosi, puolu, keliuosi, išpažįstu nuodėmes ir vėl iš naujo pradedu. Meilės kelias skausmingas. Visa žmonė yra kalvarija, kurio amžiai stovi eucharistinis kryžius, o jame meilės meilė, kurianti ir valdanti visatą, mokė tėvas Masilionis. Kieti Jėzaus žodžiai daugelis pasitraukė, bet ir daug pasiliko. O kaip aš? Aš iš visų jėgų stengiuosi būti jam ištikima.
Ačiū, sesė. Iš tikrųjų, viešpatės planas, kad bažnyčia taptų bendrystę, komuniją. Ir visas Jėzaus gyvenimas žemėje yra šitos bendrystės kūrimas. Kiek jūs savo šeimoje gyvenęs 30 metų, o šeima yra pavyzdys mūsų šeimom, tiek paskui su mokiniais vaikščiojęs po Palestiną, palyginimais, gerais darbais, mokęs. Girdėti Jėzaus žodžiai Evangelijoje apie gyvybės duoną yra po duonos padauginimo stebuklo. Žmonės vilioja dovanai gauta kasdieninė duona. Toks karalius jiems patiktų, bet Jėzus prakalba apie gyvybės duoną, kurioje yra jis pats. Susivienimui su žmogumi Jėzus pasitelkia įprastą kasdieninį dalyką – valgymą, bet jo duona maitina sielą. Ji nužengusi iš dangaus, ne tokia, kokia protėviai valgė. Tai sunku suprasti. Žydų didžiūnus tai papiktino. Artimesni Jėzui pripažino, kad tai kieti žodžiai, į kurie iš jų pasitraukė, o kiti laukė kažkokio aiškumo, nes jie tikėjo Jėzumi. Jėzaus gyvybės duona lemia nemirtingumą, dvasinę energiją kasdieninėje veikloje. Šitie Jėzaus žodžiai tai buvo kaip ir įžanga į paskutinės vakarienės Eucharistijos įsteigimą. Taigi dvasinės energijos šaltinis. 30 metų dirbu mokykloje. Mokytojo darbo sėkmė priklauso nuo pedagoginės sąveikos. Ji tobula, kai mokytojas ir mokinys atidaro savo sielos duris ir gimsta dvasinė bendrystė tarp jų. Joje mokinys perima žinias, vertybės, ugdo savo gebėjimus. Šiam procesui reikia dvasinės energijos, reikia šventosios dvasios, kurios šaltinis yra vienybė su Dievu Eucharistijoje. O koks artėjimo prie Jėzaus kelias yra Jono? Gal pats Jonas tai pasakys?
Mano kelias pažinti Jėzų prasidėjo jau vaikystėje. Ir nors buvau dar nepriejęs pirmos komunijos, bet pamenu, kaip eidamas į mišes, vis norėdavo tarsi sumažinti tą Kristaus kančią ir man buvo gaila už tai, kad kaip su juo elgėsi ir vis norėjau būti tarsi arti jo. Ir vieną vakarą grįžęs namo po iš lauko, žodžiu, diena buvo tokia nelabai sėkminga, patyriau nemažai patyčių tą dieną, grįžęs namo dar susipikau su tėvais ir išgyvenau tą Kristaus buvimą kartu, per maldą, kartu su manimi irgi kančioje. Ir tai buvo tarsi pirma patirtis su Kristumi, ir kuri mane stiprina ir kuri lydėjo toliau. Paskui kylant įvairiems klausimams, išvykau į pasaulinės jaunimo dienas ir po truputį tie klausimai ėmė iškėti ir žodžiu, labai norėjau kažkaip gilinti tą tikėjimą ir gavau pasiūlymą nuvykti į jaunimo stovyklą Baltriškėse. Tiksliai nežinau, kur yra ta vieta, bet buvau girdėjęs apie Tiberiados brolius. Ir, žodžiu, su tokia mergina nuėjau pakalbėti apie mirtį. Pas tokį vienuolį ir, žodžiu, vardas Vidas ir paskui susipažinau, kad jisai iš tos kaip tik irgi bendruomenės, apie kurią man jau anksčiau minėjo. Ir jisai irgi pakvietė į tą pačią stovyklą. Ir dar dabar net atsimenu tą akimirką, kai būnant stovykloje, vakare buvo adoracija ir patyriau begalinę viešpatės meilę ir priėmimą manęs, tokio, koks aš esu, šią akimirką, be kažkokio įpareigojimo keistis. Bet natūraliai tokia begalinė meilė išgyvenant, jaučiau norą Kristui atsakyti ir dovanoti kažką. Dar nežinau, kas tai bus, bet vėliau supratau, kad tai bus visas gyvenimas ir tiesiog, kad savo kasdienybėje noriu aukoti save ir taip jam atsidėkoti už tą Eucharistijos dovaną, tą jo dovaną žmonėms ir man asmeniškai ir už tą begalinę jo patirtą meilę. Toliau tęsiasi gal tokia kaip auglystė, ieškojimai įvairūs ir išvykau į tokį festivalį, tenai buvo toks kaip, žodžiu, ten jogų festivalis, tenai tokių pranavalgio ir tenai jaučiu vis tiek tokią tuštumą, tarsi buvau nusigręžęs nuo Dievo ir vėl ieškojau to kelio ir, žodžiu, viduje girdėjau balsą, kad tenai visai gyvenom netoli Asyžių, žodžiu, ir girdėjau kvietimą nuvykti tenai į Asyžių. Ir tenai patyrėjau labai tokią gyvą patirtį Dievo, nes pradžiai tranzavau, žodžiu, ir ten žmonės, tie, kurie mane vežė, sakė, skambėjo gan juokingai, skambėjo, jie sakė, kad jeigu tau mūsų dar reikės, tai mes, žodžiu, susitiksime. Ir po tiek laiko aš ten buvau prie tokios bažnytėlės, susnūdau, žodžiu, ir paskui atsikėlęs ėjau ieškoti vietos, kur apsistoti. Ir kaip tik sutikau juos ir jie man padėjo susirasti vietą, žodžiu, jie pradėjo kalbėti su kitais italais, klausinėti, kur šis jaunuolis galėtų pernakvoti, žodžiu. Tai toks vedimas mane skatino eiti į priekį ir toliau ieškoti, toliau būti tuo žingeidžiu krikščioniu ir, žodžiu, patirti Dievo meilę toliau. Ir aš ir toliau jaučiu tą norą sekti Kristumi ir eiti paskui jį.
Ačiū Jonai už nuoširdų savo paieškų kelio pristatymą. Mums iš tikrųjų sekimas Jėzaus meilė gimdo vienybę. O tai yra mūsų judėjimo charizma, mūsų judėjimo esmė. Todėl įdomu būtų paklausyti Marijos skaitomą Charos Liubich, Dievo tarnaitės Charos Liubich meditaciją.
Meditacija, kurią dabar paskaitysiu, Chera parašė 1958 metais. Šiuose Charos žodžiuose atsiskleidžia jos paprastas, bet gilus ryšys su Jėzumi Eucharistijoje ir kartu Dievo meilė kiekvienam iš mūsų. Jis visada yra ten, tabernakulyje, ir laukia, kol galės į mus prabilti, mus išklausyti, paguosti, suteikti poilsį, suteikti mums jėgų ir nuraminti sielą. Meditacija pavadinta nesuvokiama. Nesuvokiama, nepaprasta. Tai kažkas, kas vis giliau įsirėžia man sielon. Tas tavo buvimas ten, tabernakulio tyloje. Ateinu rytą į bažnyčią ir randu ten tave. Skubu į bažnyčią, kai myliu tave ir randu ten tave. Užsuku atsitiktinai, ar iš įpratimo, ar iš pagarbos, ir randu ten tave. Ir kaskart pasakai man kokį žodį,
patvirtini jausmą. Iš tikrųjų, pamažu kuri iš skirtingų natų vienintelę dainą, kurią mano širdis atmintinai moka ir kartuoja tik vieną žodį. Amžinoji meilė. O Dieve, nieko geresnio negalėjai sugalvoti. Toji tavo tyla, kurioje nurimsta mūsų gyvenimo triukšmas. Tas bežadis tvinksėjimas sugeria kiekvieną ašarą. Toji tyla skambesnė už angeliškasias dermes. Toji tyla, kuri protui pasako žodį, širdžiai dovanoja dievišką į balzamą. Toji tyla, į kurią kiekvienas balsas pasijunta sutekas, kiekvienas maldavimas patiria esas perkeistas. Tas slėpiningas tavo buvimas. Ten gyvenimas, ten laukimas, ten mūsų mažytė širdis atsigauna, kad vėl nesustodama nesiliautų ėjusi.
Ačiū, ačiū Marijai už tokį jautrų meditacijos pateikimą. O gal dabar nusikelkime į šias dienas, į karantiną ir pažiūrėkime, kaipgi šitą karantiną išgyveno Tomo ir Indrės šeima, tokia gyva namų bažnyčia. Prašom.
Tai pradėsiu aš. Irgi gal noriu pridėti nuo to, kad gal atrodo paradoksas devintinių, tai yra švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmės proga kalbėti apie karantino patirtis, kai buvome atriboti nuo fizinio Kristaus kūno prieimimo, bet vis tik tai pasakysiu keletą su to susijusių dalykų. Prieš pat karantiną įkvėpti mūsų parapiją aplankiusio jaunimo grupės iš Petrašiūnų, ėmėm vakarais melstis kartu su visa šeima, tai yra su savo 5 vaikais, skaitydami šventąjį raštą. Tai dabar jau einant į pabaigą karantinui, kalbėjom su vaikais apie vakarinės maldos patirtis. Vienas sūnus tai pajokavo: vieną kartą durims dėl viruso baimės esam užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje. Tai iš tikrųjų turėjom tą vakarinės maldos patirtį, kad labiau supratom, kaip Dievas mus myli, kaip jis mūsų ilgėsi, kaip jis mus kalbina, laukia mūsų ir atneša savo ramybę. Kitas dalykas, kurį labai pastebėjom karantino metu, buvo tai, kad tikrai kaip namų bažnyčia esame kaip vienas kūnas. Ir antrajam devintinių skaitiniai irgi tą girdėsim, kad jei viena duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas. Mes visi dalyjamės vieną duoną. Taigi mes irgi supratom, kad jeigu vienam kūno nariui skauda, tai negerai visiems. Ir dėl to turėjom labai rūpintis, kad neįsisenėtų ir neužauktų problemos. Per karantiną, kadangi buvom visi užsidarę nedideliai erdvėje ir turėjom visokių nerimų, neiškumų, darbinių iššūkių ir kitokių, labai lengvai galėjom pradėti be galo ir be aiškių priežasčių pyktis. Ir dėl to, kaip vieną iš pagrindinių reikalavimų savo ir kitiems, užsirašėm ir ant šaldytuvo pasikabinom pagarbą. Ir ypač kaip tėvai mėgindavome aptarti, kaip kas jaučiasi, kas kelia įtampą, aptarti kylančius konfliktus, kaip kas skirtingai mato tą pačią situaciją, dėl ko pradeda pykti ir kokių sprendimo būdų galima būtų kažkokio. Tai šia prasme man buvo gražu, kai vienas iš mažesnių vaikų, po kurio laiko pasakė: mama, ar gali būti taip, kad kai kažkas elgiasi blogai, tai tikriausiai jam dėl ko nors širdį skauda. Taip pat buvom nusistatę kasdienai į lauką pasportuoti. Ir į karantino pabaigą jautėm, jog karantinas iškėlė senas problemas, į kurias gal buvom per mažai kreipę dėmesio, bet ir buvo galimybė jas spręsti, dėl ko jaučiamės kaip šeima suartėja. O atėjus Velykoms, godžiausi vyrui, kad toks įspūdis, jog Velykos atėjo, bet gavėnė nepraėjo. Ir Tomas mane tai priminė, sako, mokiniai per pirmąsias savo Velykas tikriausiai taip pat jautėsi panašiai. Nors ir suprato, kad Jėzus prisikėlė, bet sėdėjo užsirakinę dėl žydų baimės. Ir tas išsilaisvinimas iš baimės ir tikrasis džiaugsmas bei aiškumas atėjo dar vėliau, ne tik Jėzui pas juos lankantis, bet ir su šventosios dvasios atsiuntimu. Ir tikrai buvom tokie pasilgę Jėzaus fiziniu pavidalu, kad pirmąją savaitę atidarius bažnyčią, bemaž kasdien dalyvaudom šventose mišiuose, nors šiaip vaikštom dažniausiai sekmadienis. Ir dabar dar ir Tomas pasidalins, kaip jis patyrė namų bažnyčią karantino metu.
Pirmos karantino mišios internetu buvo nauja patirtis. Kaip gerą dalyką galiu prisiminti, kaip šeima sėdėjome kartu ir žiūrėjome į pirmasis mišas. Šiaip dažnai šventas mišas eidamome atskirai, vaikiai ir tėvai. Po to vis daugiau ir daugiau ėmame pastebėti ryšio, laiko valdymo ir kameros kleidžiojimo trūkumus. Pagaliau, per Velykas galėjome patirti visuotinį bažnyčią, nes interneto dėka dalyvavome Velyknakčio liturgijoje Austrijoje. Tikrąją Velykų patirtį vis dėlto iš tikrųjų patyriau sulaukęs pirmųjų šventų mišių parapijoje pirmadienio vakarą po atvelyko. Tik priėmęs šventąją komuniją galėjau emociškai pasivyti, kad žinojau intelektualiai. Be to, džiaugsmas, kad galiu priimti savo viešpatį į rankas, buvo tikrai didelis. Net ir po 17 metų buvimo Lietuvoje, komunijos dalyjimą į burną metu jaučiusi vertinimas nerimtai. Tarsi man reikėtų maitinti. Kita namų bažnyčios patirtis ir ryšys su skaitiniais atsirado po pokalbų su vaikais bendros maldos metu, o taip pat yra malonus karantino vaisus. Vaikas, kuris savarankiškai ir reguliariai priima šventąją komuniją, paklausė, o koks dabar skirtumas, ar šventąją komuniją priimame fiziškai ar tik dvasiškai. Karantino metu juk buvo galima ir nepriimti komunijos fiziškai. Bandymas atsakyti yra glaudžiai susijęs su pirmųjų skaitiniu, kuriame Mozė primena Izraelio žmonėms, kad pirmiausia Dievas turėjo juos išmokyti vertinti Dievo dovanas. Lygiai taip pat karantinas parodė man, kokia man vertinga yra duona, vienijant mus kaip Kristaus kūną.
Ačiū, Tomai, labai įdomus patyrimai karantino. Nėra to blogo, kad neišėjtų į gerą. Ir iš tikrųjų gyvybės duona maitina milijonus žmonių, milijonus skirtingų gyvenimų. Kas jinai yra Neringos gyvenime?
Gyvybės duona man reiškia gyventi. Tai reiškia drąsiai gyventi, žengti žingsnį į nebūtį ir į nežinojimą. Turbūt labiausiai gyvenime džiugina, kai būna momentai, kuomet jaučiuosi įžengdama nuo bedugnės, bet kažkokiu būdu nekrentu, o pradedu skristi. Ir tuo metu prie žengiant būna tas galvoje labai didelė baimė ir dedai kelnes, bet kažkur giliai pilve tiki, kad viskas bus gerai ir tiesiog toks stiprus pasitikėjimas Jėzumi ir žengi. Kad labiau suprasti, kodėl man tas drąsiai gyventi yra taip gyvybiškai svarbu ir būtent tai man duoda Eucharistija, tai yra todėl, kad aš asmeniškai be proto visko bijau savo kasdieniniam gyvenime. Bijau, kad suklysiu, bijau, kad nesigaus taip, kaip svajoju. Ir iki tokio lygio, kad bijodama važiuoju net pirkti tiesiog dažų ar vėliavos stiebo. Ir perku su pardavėju ir kalbu, bet visuomet viduje tokia baimė. Ir aš tiesiog kiekvieną dieną bent 5 dalykų bijau. Bandyti įsivaizduoti baimių mastą. Tai va būtent dėl to man ta Eucharistija yra kelias į laisvę. Ir laisvė man asmeniškai yra didžiausia vertybė ir dovana, kokią Dievas davė ir siekiamybė. Tai ir ką man duoda ir kodėl man tai reiškia Eucharistija gyventi, nes aš tiesiog net to žodžio prasme važiuoju, kad ir bijau, nes Kristus man sako, pasitikėk manimi. Ir tai aš išgirstu per Eucharistiją. Man kaip kokiam elektromobiliui, kad galėčiau važiuoti šio pasitikėk manimi, reikia kas tam tikrą kilometražą. Ir jei kurį laiką neišgirstu, vėl matau, kaip lendu į savo kiautą, kuris tiesiog viso pasaulio bijo, o ypač kažko naujo. Ir visas Eucharistijos formos man padeda įkvėpti tos laisvės ir primena, kad aš ne viena, o su Dievu einu ir mano apsauga. Bet labiausiai man, aš jaučiuosi mylima ir priimta ir ko gero iš to ateina ta laisvė, tai valgydama Kristaus kūną arba sėdėdama tyloje su Jėzumi adoracijos metu. Tai vat tuomet man stoga rauna. Kartais aš verkiu, kartais liūdžiu, pykstu, myliu, dėkoju, kartais nieko nejaučiu. Bet vat tenai adoracijos metu ir valgant Kristaus kūną mane Dievas apkabina labiausiai. Ir didžiausi pokyčiai, nuostabiausi dalykai mano gyvenime vyksta, kai įsipareigoju ir kartą per savaitę praleidžiu valandą su Kristumi adoracijai. Tai tas mano pasikrovimas elektromobilio. Ir tuomet vėl pradedu jausti, kad gyvenu, kad kvepuoju.
Ačiū, Neringa. Ačiū už nuoširdų, pažinimą, nuoširdžią patirtį. Iš tikrųjų, dėka gyvybės duonos jaučiame stiprinantį Dievo apkabinimą. Šį apkabinimą jautė ir mūsų judėjimai, kurie Dievo tarnaitė Chiara Liubich. Ir apie tai paskaitysios meditaciją Marija.
Meditacija Myliu tave. Chiara parašė 1960 metais. Myliu tave. Myliu tave ne todėl, kad išmokau šitaip tau kartoti. Ne todėl, kad širdis pakužda šį žodį. Ne todėl, kad tikėjimas man sako, jog tu esi meilė. Net ir ne todėl, kad mirėjai už mane. Myliu tave, nes persismelkiai į mano gyvenimą labiau nei oras į mano plaučius. Labiau nei kraujas į mano venas. Įžengiai ten, kur niekas negalėjo įžengti, kai niekas negalėjo padėti, kas kart, kai niekas negalėjo manęs paguosti. Kasdien tau kalbėjau, kas valandą į tave žiūrėjau ir tavo veide perskaičiau atsakymą, tavo žodžiuose paaiškinimą, tavo meilėje išeiti. Myliu tave. Nes daugybę metų gyvenai su manimi, o aš gyvenau tavimi. Gėriau iš tavojo įstatymo versmės ir to nepastebėjau. Maitinausi ją, sustiprėjau, atsigavau, visiškai to nežinodama. Tarsi motinos žindomas kūdikis, dar nemokantis jos pavadinti tuo švelniuoju vardu. Duok, kad būčiau dėkinga. Bent jau šiek tiek dar man likusi laiką, kad būčiau dėkinga už meilę, kurią išliejant manęs ir kuri privertė mane tau ištarti. Myliu tave.
Taip, iš tikro, tiek Chiara Liubich, tiek Neringa savo patirtyje priminė, kad savo meilę Jėzui Eucharistijoje mes dažnai išreiškėme jį adoruodami apeigose, kurios yra labai populiarios mūsų bažnyčiose. Gal apie adoraciją keletą žodžių, Marija?
Man atrodo, kad karantino metu supratau, kas yra dvasinė komunija. Nuotoliniu būdu dalyvaudama šventosiuose mišiuose, lyg ir išmokau mintimis ir jausmais pasikviesti Jėzų į savo širdį. Nekartą bandžiau adoruoti nuotoliniu būdu, bet man būdavo sunku, prieš kompiuterio ekraną susikaupti švenčiausiojo sakramento garbinimui. Birželio pirmąjį penktadienį po mišių pagaliau galėjau pasilikti adoracijai bažnyčioje. Jau anksčiau buvau girdėjusi, kad žodis Eucharistija, pažodžiui išvertus iš graikų kalbos, reiškia dėkojimas. Bet to lyg ir nesuprasdavau, gal neįsigilindavau, gal tiesiog per daug prašymų turėdavau Dievui. O šį kartą buvau labai laiminga, kad vėl galiu adoruoti švenčiausiai sakramentą bažnyčioje ir spontaniškai pradėjau nuo padėkojimo Jėzui. Nuo padėkojimo Jėzui už tai, kad esu sveika, kad mūsų šeimos nariai sveiki, kad pasveiko nuo koronos viruso ir grįžo iš ligoninės mano draugė, kad nedaug Lietuvos žmonių ten nukentėjo nuo šios pandemijos, kad Dievas ir šventasis Juozapas su Marija išklausė mūsų maldavimus, kad karantinas išmokė mane išmintingiau vertinti tai, ką turiu. Dėkojau, kol atsitokėjau, kad fiziškai pavargau nuo klūpėjimo. Išėjau į lauką, pasivaikščiojau ir vėl grįžau pas Jėzų Eucharistijoje. Iš naujo adoruodama aiškiai supratau, kad Dievo ištikimoji meilė yra amžina, kad jo meilė nugali visą pasaulio blogį. Žmonės, nužudydami jo sūnų, padarė didžiausią blogį. O Dievas suteikė mums, pasaulio žmonėms, didžiausią gėrį, dovanojo sūnaus gyvybę. Ir amžiams paliko mums Eucharistiją. Jėzaus Dievo sūnaus kūnas tampa mūsų duona, tobula Dievo dovana visiems jo vaikams. Ir per tai mes galime būti ramus. Per tai savo būti mes galime grįsti tiesa, jog esame Dievo vaikai. Taip adoruojant, man atėjo supratimas, kad Eucharistija yra ir dėkojimas. O mano adoracija tapo nuoširdžiausia padėka Jėzui.
Ačiū, Marija. Štai ir viskas, mėly radio klausytojai, ką norėjome jums perduoti, pasidalinti. Tikiu ir linkiu, kad Dievo kūno šventėje bus progų pasidalinti ir jums artimųjų aplinkoje bendrystė su Jėzumi patirtimi, kaip jis pasotina gyvybės duoną. Taigi linkime jums prasmingos Dievo kūno šventės, džiaugsmo Eucharistijoje susivienijus su Jėzumi, kuris mūsų bendrystė su žmonėmis nudažo meilės spalvomis.